Şehriye Arada Atlık Radyosu. Salam hormatlı dinleyiciler, haberler hünnülük programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettirger. Programımızın şu edek kısanını, Türkmenistan'ın Daşar İşler Ministerliği Serhetsiz Lukman'a Romat'ın Türkmenistan'ın sağlığı taklayış buğduğu varada yer eden mağlumatına protest edilirdi. Varada genişleyen sinir dikkatinizi ödürler. Orsiyadın Prezidenti Dmitri Medvedev, Kırgızstan'a kıy yağdaylara alada verilirdi.
Ну а кому-то из политических лидеров нужно будет принять ответственное решение о своей судьбе.
Түркмэнстан белән Американың Берләшкән Штатларының арасында сиясәт һәм икътисад мәсьәләләре буенча мәслихәтен гечелҗәк дип хәбәр бирелде. Бу арада комментарийны тиештерер. Халкын сесе рубрикамызда президент Бердым Хаметовның Балкан әдәне сапары барыда райтларын фикерләрен тыңлап беләсеңез. Гептәшек Прагада студиядан мин артын Аманнур Туйзат барьярын. Aratlan tokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, 10-nji aprelde Serhetsiz Lukmana Ruramasy Türkmenistanyň sağlyk saklaýyş sistemasy boýunça hasabat ýaradyp, sistemany ýapyk diýip atlanyrdy. Resmi Aşgabat bolsa Serhetsiz Lukmana Ruramasyny Türkmenistana dostlukly bolmadyk akciýalara goşulmakda aýplady. 10 ýylyň dowamyna Türkmenistana medisina urdan iş alyp baran we hökümetde degişi bolmadyk guramalar arasynda ýurtda resmi akreditasiýaly ýeketäk gurama bolan Serhetsiz Lukmana 2009-njy ýylyň dekabr aýyna Türkmenistana ky programmalaryny togtatmaly boldy. Gelin habarçymyz gözelin taýýarlan synyny dinläliň.
Türkmenistanyň saglyk saklaýyş sistemasynyň ýagdaýy barada Serhetsiz Lukmana guramasynyň ýaradan hatawatyna resmi Aşgabat provokatyw hem netijesiz diýip baha berdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 14-nji aprelde ýaradan resmi beýannamasynda Serhetsiz Lukmana guramasynyň Türkmenistanyň saglyk saklaýyş sistemasy barada ýaradan hatawaty objektiw bolmadyk materiallar esasynda düzülip, hatawatyň awtorlaryna gelen informasiýa ýaratmak arkaly Türkmenistany awreden düşürmäge çalyşýar. Deyip aýdylýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Serhetsiz Lukmanlar guramasynyň hatawaty boýunça ýaradan resmi beýannamasy bilen baglanşykda Daşary işler ministrliginiň özünden we Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasyndan kommentary alyp bolmady. Türkmenistanyň Daşary siýasy edaralary Azadlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde kommentary bermek jogapkärçiligi meselesinde birek-biregine salgylanyp öz pozisiýasyny ma'lum etmekden boýun gaçyrdylar. Serhetsiz Lukmanlar guramasynyň hatawatynda guramanyň ýurtdalyp baran işleri yurtta resmi hatawatyň ýörüdülşi, medisina hyzmatlarynyň hili, halkara standartlarynyň berja edilşi barada habar berildi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Serhetsiz Lukmanlar guramasynyň medisina boýunça müdiri Leslie Shanks hatawatyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş sistemasynyň ýagdaýyny gowlandyrmak zerurlygyny, köpçüligiň ünsüni çekmek maksady bilen ýaradylandygyny aýdyp, guramanyň 10 ýylyň dowamında Türkmenistandaky tejribeleri esasynda taýýarlananlygyny bellädi.
MSF report is based on the experience of the international MSF staff during 10 years of work in Turkmenistan.
Leslie Shanks Serhetsiz Lukmanlar guramasynyň türkmen tarapy bilen geljekki hyzmatdaşlygy barada gepleşiklerini dowam ettirip, Türkmenistanda işlen döwrüniň dowamında öz tejribesinde şahit bolan taqyk problemalary türkmen tarapynyň ünsüni çekmekçiligini aýtdy.
But we are really trying to address specific problems that we have seen in our 10 years experience.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 14-nji aprelde ýaradan resmi beýannamasynda Türkmenistanyň ýylady üçin unikal hem gowy düzgünleşdirilen saglygy saklaýyş sistemasyna ýetdigi we bu sistemanyň garaşsyzlyk ýyllarynda öz netijeliligini subut edenligi aýdylýar. Ýurdun saglygy saklaýyş buýdagynda maýlaşdyrylan işler barada aýdylandy. Beýannamada ýurtda döwre laýyk tehniki taýdan iň ösen serişdeler we gurallar bilen enjamlaşdyrylan medisina merkezleriniň gurulanlygy we ýene gurulýanlygy bellenýär. Türkmenistan halkara standartlaryna laýyklykda dozy ýotlaşdyrmak boýunça programmasyny amala aşyrdy. Emma Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýannamasynda ýylatyň saglyk ýagdaýyna degişli resmi sanlar we statistika maglumatlary berilmedi. Moskwanyň Döwlet Universitetiniň Aziýa we Afrika Döwletleri Institutynyň Merkezi Azyanı ve Kafkazı öğrenmek boyunca laboratoriyasının müdiri Profesör Leonid Friedman statistika mağlumatlarının yaşırılmağının adatça yağdayın ağırlığını görküzyenliğini belledi. Leonid Friedman Türkmen hükümetinin ıglan ediyen maksatnamalarına ve başlangıçlarına pozitif edim hükmünde baxa veriyer. Ama ıglan edilen reformaların iş yüzünde neticeli olmak için hakiki yağdaydan haber veriyen mağlumatları açmağın ve resmi hasap yürüdülmüğünün ehmiyetini nıhtayar. Profesör Friedman'ın pikirine göre yurt yolbaşçıları hakiki sanlara dolu iyi olayansa iktisadi, sosyal ve beylik uğurlardan özgürüşlükleri öpçün etmek mümkün değil.
Невозможно обеспечить, пока само руководство, лидеры Туркмении не будут иметь реальных данных.
Профессор Фридман илат саны адамларын өмір яши ва юрттағы өлім дережесі ойынчы хақиқи яғды, хатта түркмен хекиметлерінің өзлеріне де долы мәлім дәл деп хатавидер. Ема Түркменистанның хедрікі хөкіметінің юрды өзгертмәгі ұқиплыдығына ұнам білдірер.
Пусть даже частичная публикация в мировых
Халқары құрымаларының хасаватларына хақиқы салар чап еділіп башланса, үлкі білен бұй түркмен хәкіметлер үшін оңойсылық төрідіп білер. Емма, діңе ашықлық арқалы яғдайлар дөзетмек мүмкін. Түркмен хәкіметлері бұдаттарың дуам етмегіне ел веріп, юрттағы хақиқы яғдайлар бары да ашық айтмақтан сақлансалар, яғдайлар хасам ерветлешер.
Тем труднее будет в дальнейшем.
Түркменстанның сағылығы сақлайыш яғдайының айратиенліклеріне дегішті мағлуматлар көпчілігі үшін яйрадылиян дүрлі информацион чешмелерді әл етерлі. Меселем, Орсетін Дашар Ишлер Министерлігінің ресми интернет сайтында Дашар Юртлара сияхат едиянлар үшін ерлештірілен мағлуматты. Түркменстанның санитария-эпидемиология тайдан ағыр яғдайлы юрттығы айдалияр. Елкінзі новатты да йоқынс кетелер ой ашқадан ічегі кетелер ағдалияр.
Havatçıymız gözlerin tayarlantiyinini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Nualta Halkarı Cemiyetçiliğinin ünit merkezine olan Qırasana qiyada evlene gepleşimizi devam ettiriyers. 7. aprilli Qırasana hükümeti adası amalaşılar veri, yurtta qap maaşlıklar devam ediyer. Son qoğuşan mağlumatlarda şun Qırasana'nın o şehrine 10 min oğulu adam yığınalıp, geçiş hükümetin Qollona milli qurultoyi geçenlikler aytilýär. Bakiýewiň ýüz oglaý tarapdary bu qurultoýyň işini päsgel döretmäge finansdylar diýilip maglumat berilýär. Bu çara gatnaşmak maksady bilen Bakiýewiň özü hem oşa bardy, emma onuň siýasatyna nägili adamlar Bakiýewe garşy daş atyp protest bildirdiler. Prezidentiň jan penalary Bakiýewi taýman alyp gitmek üçin howa okatmaly boldylar diýilip maglumat berilýär. Şol wagtda 14-nji Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Blake öz ýurdunyň Qırgysstanyň wagtlaýyn hökümetine ýardam bermäge taýýardygyny aýtdy. Mundan öň Qazaqstan hem Qırgysstana ýardam bermäge taýýardygyny eglan etdi. Şoň 15-nji aprelde Orsiýet Qazaqstana 20 million dollar kömek puluny hem amatly şertler esasynda 30 million dollara barabar kredit bermäge taýýardygyny eglan etdi. 13-nji aprelde Washingtonda ýerleşýän Brookings Analytics Merkezinden çıkışına Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedev prezident Bakiýew bilen wagtlaýyn hökümetiň arasyna ulalaşa gelmese Qırgysstanyň grajdany urşunyň tutuşup biljekdigini duýdurup alada bildirdi. Gelin bu temadan giňişen maglumatlary habarçymyz Aras Perwuşdan diňleýin.
Rus prezidenti Medvedev häkimiýet başyndan kabulan prezident Qurbanbek Bakiýew bilen Özünü vaqtlayın dip ıglan eden hükümet arasındaki dava basım çözülmese, Qırgızistan'na grajdanlık urşi turur deyip duyduruş verdi. Ors prezidenti Muniz Işemmüğünü yadrov hauptalığı samiti kuturan son Washington'a aitti. Ol Qırgızistan'ın günörte ve demirgalık deyip ika bölme haupi bir hakiki haup deydi.
Şaz главное не допустить гражданской войны. Мне представляется, что Киргиз
Хәзер иң мөһими гражданлык курсының өңүнә алмак. Менин чахым моюнча Кыргызстан гражданлык курсының бир кырасында дур. Бу юрттагы сиясат күчлөрүн әһлиси, өлдөрүнүн кыргыз милләтинин, кыргыз халкынын ва кыргыз дәүлөтүнүн келечеги барадагы жоопкерчиликлерин түшүнмөлү Медведев айтты.
Судьбой перед существованием киргизского государства.
Ötün hepte Kırgızistan'ın premier ministeri vazife başından çekildi. Hükümete karşı protestler güýjän soň hem Bakiýew Bişkekden gaçyp gitdi. Turon çaknaşıklarda 80'den köp adam öldü, yaralananların sani müngte öregi. Bakıyıf 13. aprilla öğrenin ve karındaşlarının kavupsallığı kepilendirilen yağdayına vezipe başından çekilecektiğine aitti. Medvedev beren beyanatına adamların ünsünü grajdanlık kurşunun kavuplarına çekti.
Мы сами понимаем, что такое гражданская война в нынешних условиях.
Biz hazırki yağdayda grajdanlık kurşunun neme zatlara getirecektiğine ona düşünüyoruz. Huday saklasın, beyle zat bolmasın. Yönü oluşuğun tursa teröristleri hem ehli ekstremistleri özüne çeker. Sebebi radikal hareketler için en amatlı şerti şulor yali konfliktler dörediyer. Ondan Kırgızistan ikinci Afganistan olup, onun bir neçe vaktinin odolki yağdayına düşürdüğü Medvedev aytti.
Afganistan существовавшее некоторое время назад.
Орыс президенті өз беянатына 8 апрельда Прагада Обама білен қол шөкшен тәді старт шертнаматыны хем салғыланды. Ол өзінің бұл шертнаманың хем Бірлесін Штаттары хем де Орсиетті бір вақытта ратифицирленмегінің тарапыны чалияндығыны білдірді. Güyüce girmek için şertnamanın hem Amerikan Kongresi hem de Ors Duması tarafından ratifikasyonu gerek. Yöne Birleşik Devletler'in senatı şertnamanı onlara o diyen meyilli görünmeyer. Medvedev Amerikan senatörlerini bu işe çağırıp ratifikasyonu bulmasa onu bu Sovyet devrine dolandığımız olur dedi. Ol şöyle hem Birleşik Devletleri Orsiyet'in bütün dünya sevda kurumasına koşulmak baredeki tagallalarını koldurmaklığa çağırdı. Orsiyet dünyanın ulu iktisadiyetlerinin biri olsa da bu global sevda organının içinde del. Moskova bu işi Birleşik Devletlerin bökteyenliğine aidiyar.
Havacimat Arat Perus.
Sağlık malumatlarının yaşarılmağı ve adam hukukları.
Международная организация становится трансляторами правительственной дезинформации.
Kırgılık vakalarından nefili hukuk, kanunçuluk tapaklarını almalı.
Kanunun yukarıda hiçbir adamın durmazlığı mühimdir.
Dissidentin pasportu ne için verilmeye?
69 yaşında 42 yıllı işlemle karamazdan pensiyama formül ettim. Pasportum yok değil.
Bunlar var da yürüyte yöktesimiz dinleme üstlenme pensiyonu unarsam Aşkabat tahtı bilen sağat 8.05'te 9.35'te. Anne Unir'den 8.05'te efire çıkan adım hukuklar programımızı kulak atmayı unutma.
Kipriya Radatlık Radyosu biz haberler önerilgü programımızı Türkmen Amerikan atnaşıkları varadakı komentariye bilen devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, sonku dövür Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Türkmen sanığı arasında atnaşıkların has hem yığcamlaşan ona şayetliği diyen bir neçe vaka yüze çıktı. Oların hatırına Türkmen sanığı bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında geçirmeyi planlaştırılan siyasi konsultasyalar hem Türkmen Amerikan Business Forumu yerli çeyreler yer yer. Türkmen-Amerikan atnaşıkları bilen bağlı post-sovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Narodetskiy yürüttü, komentari yazdı. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
Во вторник состоялось заседание Кабмина, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос подготовки очень непростых.
Hepdeniň seýşenbi güni ministrler kabinetiniň mejlisi bolup, onda beýleki meseleleriň ýany bilen taýýarlamasy türkmen ýolbaşçylar üçin ýeňil bolmadyk iki forum barasynda da gurrun edildi. Olaryň birinjisi inni bolmaly türkmen amerikan siýasy konsultasiýalary, ikinjisi türkmen amerikan biznes forumy. Oňa amerikan tarapyndan biznes sowetiniň agzalary da gatnaşmady. Yakinno Kurbanguly Berdimuhammedowyň kardeşi Nursultan Nazarbayew Washingtonny Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen duşuşdy. Şol duşuşygyň öňýany adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy açyk hat bilen Birleşen Ştatlaryň prezidentine ýüzlenip, ýeglenmezden adam hukuklary bilen bagly reformalara başlamagy Kazakstanyň prezidentinden talap etmegi haýyş etdi. Human Rights Watch Kuramati, Qazaqstanna dünya demokratik standartlaryna laýyk gelýän, ähli azatlyklary bilen bagly ýagdaýy goglaşýança, Qazaqstana islenni kömegi bermegi Barack Obamadan talap etdi. Şol azatlyklary, ýygnaklar, köpçülikleriň habar berişdeleri, ondan oňa erkin baryp gelmek, saýlawlar, suwutlarda goýranma hukuklary ýaly azatlyklar gelýär. Başga çaydılanına Amerikanlar bilen gepleşikler geçirecekler şu aydılanları islefislemese. Bir zada, Birleşen Ştatların adam hukukları problemasını tükönüksüz görmediktiren bolmacaklığına düşünmeli. Qazaqstan öňde barjy halkara standartlaryny hasaba almak bilen aktiv jemgyýet gurýar diýip Nazarbayew eginleşleri bilen birlikde tassyklasa da, şol tassyklamany propaganda dowam etdirse-de, ol Qazaq jemgyýetindäki real, hakyky ýetmezçilikleri ýaşyryp gizläp bilmez. Şol problemalar Qazaqstanyň has erwet görnüşde Türkmenistanyna dowam edýär. Çünki bu ýurt Niýazowdan despotizmiň, diýdim dogrulygyň Ağır görünüşünü miras aldı deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatın devam ettiriyor.
И все это хорошо известно не только всем, без исключения правозащитным организациям мира, но и самим руководителям Америки.
Bu ýagdaýdan öwür adam hukuklaryny goraýan halkara guramalara däl, Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylaryna da belli. Olaram özgeleginde Qazaqstanyň naky ýagdaýyň deňinden sowulup geçip bilmeýişi ýaly Türkmenistanyň naky ýagdaýyda äfirmerlik edip bilmez. Türkmen tarapy bilen ykdysady gepleşiklerde Amerikanlar doly erkin bolar diýip türkmen ýolbaşçylary pikir edýän bolsa, ol gaty ýöntemlik. Eger Aşgabat çynlyky gumanitar özgörüşlere girişmese, ykdysady meseleleri çözmekde Amerikanlar aňrybaş erkin bolup bilmez. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylary, hatta uly hususy Amerikan korporasiýalary da öz watandaşlaryna hem halkara jemgyýetçiligine, öz ýurdunyň adam hukuklaryny äsgermezlik edýär. Kimse diyen rejim bilen näme üçin söwda başgoşanlyklaryny düşündirip bilmedi. Şeýle problema bilen Washington geçmişde de ençeme gerek güýdüýdi bolupdy. Diňe giýirdeji Behwit bilen bagly çäklenmek Birleşen Ştatlara gitdigçe agyr düşýär. Türkmenistan bilen baglaşylan kontraktlardan geljek ykdysady peýda Amerika üçin elbetde möhüm. Yönü ol yeketek rahat del. Eger yurdun içerki durmuşunu liberallaştırmakta, açıklaştırmakta söz bilen derli, iş yüzünü anık eğdimleri etse, Amerika bilen kontraktlardan, şertnamalardan Türkmenistan'ın görecek peydası hafsa ulu olur. Şonlu, dine şonlu hakiki halkara kapitali yurda gelir. Şonlu, dine şonlu geleceği vaada veriyen şıgarlarda, propagandada değerli, real durmuşta yurt hem onun yolbaşıları şuun kugun dünyada özlerini beylikler bilen den derecede duyup biler deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını tamamlayar.
Ni в лозунгах и пропагандистских обещаниях на будущее, а в реальной жизни и сегодня.
Siz Posovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodeskiniň şahsy garaýşlary bilen tanış bolmagyňyz. Gepleşigiňiziň ahyryna halkyň sesi rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Rubrikamyzyň Şwedek sanyna jurnalist Aşurly Bayrev, Türkmenistanyň prezidentiniň Balkan welaýatyna eden sapary bilen bagly ýörite maglumat taýýarlady.
Ýurdumyzyň bir matar şäherine awalada bolanlaryň aýtmaklaryna görä şol günler näherekeden awtolaglardan ýana ýer süýşen ýaly bolupdyr. Şehrin ve etrafların her birine adamı log salgıtları tanlıptır. Yani planlar veriliptir. Neticede aeroportun, elektrik stansiyasının, emeli deryanın, su füzyüsü, defkanın ve beyleki obyektlerin açılayan yerine çen bilen 60.000'den doğrak cemaat toplanıptır. Onlara hizmet etme üçün otobüslerin kendi transportun beyleki görünüşlerinin 2.000'den doğrağı getiriliptir. Yurdun türlü velayetlerinin getirilen adımların arasında esasan idaraların, kurumların, oku cahilerinin iş yerleri, çetir ulaşımlar, medeniyet iş yerleri ve meylikler var. O çarelere mektep muallimlerinin de katlaştırılmağı, okuların yatırılmağına getiren kalıtları da yüz verirler. Havada mecburi gitmekten boyun kaçıran mektep iş yerleri olsa idara kerhanelerin, mekteplerin, kurumların yollaşları İşten boşaltma kayvatını katıptırlar, kevirleri öz ardalarını yazıptırlar. Hatta çağını ayarlar hem kenar yakasına gitmeye mecbur ediliptir. çağlar bağlarının dağdanın iyiştirilen yerlerde bağlı bir iğne arasında kurulun ediyorlar. Avada eltinal adamların iğne içlerine yok dönüştükleri dörettir. Adamların adeti hacetlerini yerine yetirmeğine meydan teret etmeye yeterlik şartları dördülmeyenler. Altoğlular olsa etafan şehirlerin ve etraf merkezlerinin içinde onların aralarına oğulara katlayan marşrutlardan ayrılıp avada uğurluktur. Onların idare kerhanalardan alınırları da bağır. Şehirlikte şehirlerdir etraflarda cennetçilik transportunun hızmatı katlığı kesilip ilatta kuzenişlik görülüktür. Boş avtobuslar davralardan önkü ve onlardan sonkü güllerde uzun kervin kurap iki yana geçtiler. Olur avada davralarına katlaşıcıları bir abiyekten beylik abiyekide daşamak bilen meşrulandırlar. Onların harçlan bendin yalnızının nöçörünün kelim tonundan geçeğenliğini çatlamak yanlış olur mu ka? Üstetme şol avtobüslerin ilata hizmet edip devlete girmelik yedecinin ulu muhtarlarda yitirilenliğini kim hatatlar çıkarar? Şol ullerde uçurların, oturların esasen davranan katlaşıcıları verilenliği yararlı adeti yolu uçurur kıyınçılıklara buçar olupturlar. Hususi taksiler kreylerini ağırından 2S'de kaldırdılar. Avada davralarına devlet bücretinden ne çeteri işlerinin çıkadanlar hakkında hiç şeyli resmi malumat yok. Yönü onun milyonlarca Amerikan dolarına barabardığını çaklayan sinçiler, rayetler azel. İgan tamamıya, ulus ağırlara davralara kovulaşmak niyaz doğrunun kalan kefil. Yönü son kıyımlarda onun kuzuşmayan özgüyenliğini iyileştirmez öz aralarında gurrum ediyorlar. Buna olsa avladaki tonku davralar hem şayetlik ediyor deyip olur aydiyarlar.
Jurnalist Aşurlu Bayriyev, Halkın Sesi rubrikamdın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yeni bir yedek yatla diyar. Kadirli dinleyiciler 19. aprilden başlap bizim gepleşiklerimizi Yamal Sicili tarqala Aşavat vaqtı bilen ir 8'den 10 mire çenne 3 saatin devamını dinlap bilersiniz. Sicili'nin texniki parametreleri, ölçüler varadak malumatları bizim azadxabar.com internet saytımızdan hem hazırkı verilecek birleşten tapıp bilersiniz.
Yetkiler Adalatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, birleşimizi dinleyin. Kadirli dinleyiciler, 19. aprilden başlar, bizim gepleşiklerimizi Yamal Satelit arkalı, Aşavat Vatı bilen İ8'den 10 mire çendi, 3 saatin devamını dinler bilirsiniz. Satelitin tekniki parametreleri, ölçüleri şeyle, orbitada yerleşiş derecesi günnoğora 90.0. Orbital location 90.0 degrees east. Yığılığı downlink frequency 3.791 kHz. Symbol rate 7.9 ms drop s. Downlink polarization RHCP. Virtual Channel Service ID 5. Şu parametreleri bizim azadxabar.com internet saytımızdan okap bilirsiniz. Azadlığın tolkunlarına kalın.
Tavuk programımızın otak sanında insult yağını beyni kanilme keserilen vakti son geçirilen ılma varlığı işlerin neticelerle tanıştırar. Rak keseri varada köketin devamında keserin deride dürüyen görünüşatlı gürüm eder.
Derinin rak keseri giyin yayran patologik çiğişlerin birisidir.
Şu temalar sizi kılıklandıran olsa hepkanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efira verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmeyin. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar önnelik programmamyzyň 1-nji ýarmy soňuna ýakynlady. Gepleşigimiziň 2-nji 25 minutyna Rus-Amerikan gatnaşyklary barada gürrüň eder. Halkyň sesi rubrikamyzda Türkmenistanyň döwlet büdjeti baradaky garaýşlary bilen sizi tanyşdyrar. Ýaşaýyş jaýlarynyň hususlaşdyrma bilen bagly temadan reportaje, owa ýerlerini, sosial hyzmatlaryň ýagdaýy hakda taýýarlanan maglumaty xabarlar önnelik programmamyzyň 2-nji ýarmyna dinläp bilersiňiz. Häzir bolsa gysga saatlary kesmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Gepler azat